Partiya Wekedu Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî li bajarên Kurdan stratejiya xwe zelal kir û di dawiya hefteya çûyî de jî li tevahiya bajar û bajarokan pêşhilbijariyên xwe xilas kir. Ana bala destilatdarî û opozisyona Tirkiyê ser Dem Partiyê ku ew ê li bajarên Tirkiyê çi bike. Berdevka Dem Partiyê Ayşegül Doğan di rojên borî da Enkere û Antalya jî têda got ku ew ê li 35 bajar û bajarokên Tirkiyê bi endamên xwe beşdarî hilbijartinan bibin. Lê ji bo Stenbolê Dem Partiyê heta niha jî tiştekî zelal diyar nekiriye. Serokê giştî yê lêkolîna raweste roj esirgirê sun û serokê lêkolîna makê Mehmet Ali Kulat nêrînên xwe yên li ser hilbijartinên 31 Adarê û Dem Partiyê ji dengê Amerîkayê ra vegotin. Roj esirgirê sun diyar dike ku pêwîstiya Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP û Partiya Gel ya Komarî CHP bi Dem Partiyê heye. Giresun dide zanin ku bendewariya AKP ewe ku Dem Parti Stenbolu li gelek bajaran endaman derxine. Giresun nerine xo wa diyar dike.
CHP hemji AK Parti xwestekin wayin ji Dem Parti cudane. CHP hey ez bawerim ku xwesteki xo kifş nekiriye. Yani dixwaze HDP yani ji Dem Parti namzetek nexurt derexine û derkeve pêşberwan yani ji bi temamî pişkiriye bide İmamoğlu. Ew ne hê kifş nebûye yani xwestekên wan jî. AK Parti jî dixwaze HDP namzetek namzetî derexîne Stenbolê û namzetek xurt derexîne yani ne hêlek û dengê wan biçe CHP ji bo wê xwestek cuda ne. Lê belê Dem Partiyê jî hê stratejiya xwe kifş nekiriye, hê diyar nekiriye. Ew diyarkirin jî li gor hin biryarên siyasî û politîkê bendayîn.
Serokê lêkolîna makê Mehmet Ali Kulaçî radigîne ku Dem Partî di navbera desthilatdarî û opozisyona Tirkiyê de neçermaye. Kulat nêrînê xwe wihatîne ziman.
Şu konuşuluyor şu anda, hükümet özellikle Dem Partisi'ne doğrudan değil tabii ama dolaylı anlamda.
Eftişt anahtı kısakırın, hükümet rasta rast diyar nekeci, ji Dem Parti'ye radibecek ku heke nahuazi kayyum veredes nişankırın pişkiri ne de CHP, anji pişkiriya mebke. Arasti hılbıcırın Dem Parti'ye ve çava pişkiri bidin AKP evjitişteki tekele.
Dem Partili seçmenin kalkıp AK Parti'nin adaylarına destek vermesi şekline dönüşür mü konusunda?
Kulat dede zanin ku ligori lekolina wan AKP divan demin davida hineki li peşşe. Kulat diyar dike ku rejiya hilbijerin Dem Parti'ye li Stenbolê jî sedî deh zedetire. Li bervici heke Dem Parti alikari ne de CHP Ekrem İmamoğlu pekan nine ku li Stenbolê serkefti bibe. Hecay Diyarkirne'ye ku Hefseroka Dem Parti Tulay Hatimoğulları got ku wan bi CHP'ra ser Stenbolê he tı hefkari çeyne giriye. Hatimoğulları ji Rojemevan'a ra Diyarkir ku gaba jibo hılbıcartının heremi yen siyüyeke adari hefkariye çebe evi eşkerebe. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.